Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Priminsiu, kad trečiame skyriuje mes su jumis apžvelgėme Kristaus laišką Sardų bažnyčiai ir praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti Kristaus laišką Filadelfų bažnyčiai. Po maldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas šios temos dalies eilutes ir mes tęsime apžvalgą. Tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime būti susirinkę Jėzaus Kristaus vardu ir nukreipę savo žvilgsnius į šventąjį žodį. Ačiū tau, kad tavo dvasios pagalba mes šiandien galime suprasti tai, ką skaitome. Prašom, kad tu palaimintum šį vakarą. Meldžiam, kad tu atvertum širdis kiekvieno žmogaus, kuris šį vakarą nusprendė praleisti drauge su mumis. Padėk viešpate atidėti į šalį bet kokius trukdžius šio pasaulio triukšmą, kad tavo žodis prasiskverbęs iki mūsų sielos ir dvasios atšakos teistų mūsų blogus širdžių sumanimus ir mintis. Išliektos dvasios į mūsų širdis. To prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Filadelfų bažnyčios angelui rašyk. Tai kalba šventasis, tiesakalbis, turintis Dovido raktą, tas, kuris atrakina ir niekas nebeužrakina. Užrakina ir niekas nebeatrakina. Aš žinau tavo darbus. Štai atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų užrakinti. Žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikėjai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš duodu tau kai kuriuos iš šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjama eilutė. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 10 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Kadangi tu laikeisi mano ištvermės žodžio, aš taip pat apsaugosiu tave nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą gyvenamą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Priminsiu, kad mes su jumis kalbame apie tai, kad viešpats giria Filadelfų bažnyčią dėl 7 dalykų. Ir šį vakarą mes su jumis kalbame apie paskutinį 7. Paskutinio pagyrimo šį bažnyčią susilaukė už tai, kad ištvermingai laikėsi Kristaus žodžio. Greičiausiai čia kalbama apie kantrų laukimą, kol Kristus sugrįš pasiimti savųjų. Plačiau apie tai skaitome 2 laiške tesalonikiečiams 3 skyriaus 5 eilutėje. Per pastarąjį šimtmetį eschatologijos mokslas išplėtotas labiau negu per visus ankstesnius amžius kartu paėmus. Pastaruoju laiku tiek Europoje, tiek Amerikoje, tiek visame pasaulyje atgimė susidomėjimas antruoju Kristaus ateimu. Retkarčiais šia tema pasisako net liberalios teologijos šalininkai. Kostas Burbulys šios eilutės pradžią verčia taip. Kadangi tu išlaikei mano kantrybės žodį. Aš įsitikinęs, kad Dievas ir šiandien kantrus jo žodį atmetusiam pasauliu. Jis nesielgia kaip Nojaus dienomis. Tuomet žemės gyventojai neturėjo užrašyto Dievo žodžio, tačiau Dievas teisė juos. Jie galėjo išgirsti žinę iš Nojaus. Tuo tarpu mes šiandien turime Dievo žodį. Krikščioniška organizacija Gideono broliai stengiasi, kad kiekviename viešbučio ar motelio kambaryje būtų Biblija. Lankydamasis skirtingose Europos, Azijos ar Afrikos šalise aš įsitikinau, jog Dievo žodis persmelkęs visas šias rytis. Taigi Filadelfų bažnyčia tikėjo Dievo žodžiu. Ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Tardamas paskutinį padrasinimo žodį savo bažnyčiai, Kristus teigia, jog jai neteks kęsti didžiojo suspaudimo. Tai reiškia, kad bažnyčia bus paimta iš pasaulio. Plačiau apie tai rašoma pirmo laiško tesalonikiečiams ketvirtos skyriaus pastraipoje nuo 13 iki 18 eilutės. Tai jos paguoda ir viltis. Apie tai skaitome apaštalo Pauliaus laiške Titui antrame skyriuje 13 eilutėje. Laiško Hebrajams 6 skyriaus 12 eilutėje parašyta, kad kantriai laukdama bažnyčia tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus. Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 24 eilutėje bei apreiškimo knygos 13 skyriaus pastraipose nuo 1 iki 8 ir nuo 11 iki 17 eilutės skaitome, kad artėja didysis suspaudimas, o jo metu bus teismas. Tačiau bažnyčia laukia nedidžiojo suspaudimo ir tuo laikotarpiu vyksiančio teismo, bet Kristaus ateimo. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 10 eilutėje minima išbandymo valanda, reiškia didįjį suspaudimą, kurį kęs visas pasaulis. Šios knygos 4 ir 5 skyriuose aprašyti įvykiai, kurie bus prieš didįjį suspaudimą, o dalyje nuo 6 iki 19 skyriaus aprašomas didžiojo suspaudimo laikotarpis. Viešpats sako, kad šis laikotarpis užklups visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Tačiau Filadelfų bažnyčiai Kristus sako, ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos. Viešpats sako, jog apsaugos juos ne tik nuo siaubingo teismo laikotarpio, kuris ištiks šią žemę, bet ir nuo išbandymo valandos. Tad mano supratimu čia kalbama apie visišką išgelbėjimą. Frazę aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos galima būtų versti taip. Aš tave išgelbėsiu iš išbandymo valandos. Nežinau, kokios lakios fantazijos turi būti žmogus, kad galėtų teikti, jog šiai bažnyčiai teks kęsti didžiojo suspaudimo laikotarpį. Mano įsitikinimu, Filadelfų bažnyčios laikotarpis truks iki tos dienos, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio. Ji bus pagauta debesysna pasitikti viešpaties ore. Studijuodami apreiškimo knygą toliau sužinosime, kad Laodikėjos bažnyčia simbolizuoja organizaciją, kuri liks pasaulyje. Visgi Laodikėjos bažnyčiai skirtas nuostabus viešpaties kvietimas atsiversti. Daugelis jos narių atsigręš į Kristų ir drauge su visais tikinčiaisiais bus paimti iš žemės. Tačiau didžioji nuo tikėjimo atsimetusios bažnyčios dalis, kas didžiojo suspaudimo laikotarpį. Taigi apreiškimo knygos trečios skyriaus 10 eilutėje kalbama apie Kristaus atėjimą pasiimti savųjų iš pasaulio. Viešpats žada Filadelfų bažnyčiai, jog jai nereikės kęsti baisaus laikotarpio, ištiksenčio visą pasaulį. Jums leidus pateiksiu dar vieną citatą iš daktaro Džono Valvurdo knygos Jėzaus Kristaus apreiškimas. Jis rašo. Jei bažnyčia būtų paimta iš žemės pirmame amžiuje, prieš apreiškimo knygoje aprašomą suspaudimą, be jokios abejonės būtų paimti ir Filadelfų bažnyčios tikintieji. Tuo tarpu paženklintieji iš 12 Izraelio giminių, minimi apreiškimo knygos 7 skyriaus 4 eilutėje, tikrai turės kęsti negandus metą. Tai rodo, kad bažnyčia bus paimta prieš negandų laikotarpį, vadinamą didžiuoju suspaudimu. Jei bažnyčia bus paimta iš pasaulio tik pasibaigus didžiojo suspaudimo laikotarpiui, prieš pat ateinant Kristui įsteigti žemėje savosios karalystės, viešpats nebūtų žadėjęs Filadelfų tikintiesiems jų išgelbėti. Kristus sako Filadelfų bažnyčiai, ateisiu netrukus, sergyk, ką turi, kad niekas netimtų tavo vainiko. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 11 eilutė. Frazija ateisiu netrukus pavartotas žodis netrukus nereiškia greitai. Šis žodis turi netikėtumo ir laukimo atspalvį. Tai reiškia, kad Kristus ateis tuo met, kai jie to nežinos. Taigi viešpats Jėzus ateis negreitai, bet staiga, netikėtai. Šis pažadas yra bažnyčios viltis. Iš tikrųjų, bažnyčia nelaukia didžiojo suspaudimo laikotarpio. Niekur šventajame rašte nesakoma, kad jūs turite susijuosti strėnas, griežti dantimis ir laikyti suspaudę kumščius, nes artinasi didysis suspaudimas ir jums teks jį iškesti. Atvirkščiai, mūsų viešpats sakė, kad turime gyventi laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimu. Tai prašoma laiško Titui 2 skyriaus 13 eilutėje. Priminsiu, jog Filadelfų bažnyčia simbolizuoja prabudusią prie Dievo žodžio sugrįžusią bažnyčią. Ši tikroji Jėzaus Kristaus bažnyčia bus paimta iš pasaulio ir ji neapsiriboja kažkuria vieną denominaciją ar vietinę bažnyčią. Tikri tikintieji yra išsibarstę po visą pasaulį ir kai kurie iš jų priklauso labai juokingoms organizacijoms. Aš to nesuprantu, tačiau tai ne mano reikalas. Jiems teks išsiaiškinti viską su viešpačiu. Nugalėtoje aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje ir jis nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 12 eilutė. Šiandien Filadelfuose stovi du stulpai. Vienas iš jų yra mano minėtos bizantiškosios bažnyčios liekana. Tačiau nemanau, kad čia kalbama apie jį. Kitas stulpas tūkso kalvos pašonėje po kedro ir lauro medžiais. Tai viskas, kas liko iš apaštalo Jono laikais stovėjusio miesto. Nugalėtoje aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje. Tenykštė bažnyčia buvo sunaikinta, tačiau stulpas tebestovi. Kristus Filadelfų bažnyčios tikintiesiems sako: užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Tai tikinčiojo pasas ir viza, įgalinsiantys jį, kaip dangaus pilietį, laisvai keliauti po šią žemę ir po visą Dievo visatą. Jis stulpas, kuris nebeišeis laukan, tačiau su Dievo pasu galės keliauti visur. Tai nuostabi, palaiminta tiesa, nors ir paradoksali. Užrašysiu ant jo savo naująjį vardą. Tai bus jo vardas. Mes neturime naujo vardo. Viešpats sako, jog turi naują vardą sau, kurį duos mums. Šis naujas vardas apibūdins mūsų asmeninį ryšį su juo. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 13 eilutė. Viešpats perduoda tam tikrą žinę kiekvieną iš 7 bažnyčių. Ši žinia buvo skirta vietiniai Filadelfų bažnyčiai, tačiau taikytina ir mums. Kristaus laiškas Laodikėjos bažnyčiai. Tai paskutinis iš 7 Kristaus laiškų Mažosios Azijos bažnyčioms. Seras Viljamas Ramzis Laodikėją vadina kompromisų miestu. Šį miestą 261-246 metais prieš Kristų pastatė Antiochas II. Laodikėjos miesto įkūrimas siejamas su Seleukidų dinastija. Seleukas buvo vienas iš Aleksandro generolų užkariavęs Siriją. Mažoje Aziją užėmė Lysimachas, tačiau matyt, Seleukas įsiskverbė jo teritoriją ir perėmė kai kurias jo žemes, o kartu ir šį miestą. Laodikėja buvo maždaug už 60 km į rytus nuo Efezo žemyno gilumoje Majandro upės intako Lyko pakrantėje. Šis miestas pastatytas ties vadinamaisiais Frygijos vartais. Iš rytų pro Frygijos vartus per Laodikėją žygiuodavo skaitlingi kupranugarių karavanai. Pro šią vietovę jo kelias iš rytų į Efezą, Miletą, o taip pat ir pro dabartinį Izmirą, kuris anuomet buvo vadinamas Smirna. Laodikėja stovėjo įspūdingoje vietoje dideliame slėnyje. Nudenant didžiosios šio miesto griuvėsių dalies, žalioja augalai primenantys laukinės avižas. Miesto vardas reiškia žmonių teisingumas. Taip jis buvo pavadintas Antiocho žmonos Laodikės garbei. Nors tokį vardą gavo net keli miestai, šis buvo iš visų žymiausias. Slėnyje tarp Laodikėjos ir Frygijos kalnų stovėjo anatolininkų šventykla Frygų dievui Men Karou. Tai buvo pirmykštis tos ryties dievas. Šventykla buvo visuomenės, savivaldos, prekybos ir religijos centras. Čia įrengtoje didelėje turgavietėje prekiaudavo iš kitų sričių atvykę prekeiviai. Manau, kad ši šventikla kažkuo priminė dabartinį Istanbulo turgų. Laodikėja garsėjo savo turtais, prekyba ir išpuoselėta graikų kultūra. Tai buvo mokslo ir literatūros kalvė. Šis miestas galėjo pasigirti puikia medicinos mokykla, kuri visgi buvo labai primityvi ir pagoniška. Čia buvo išrasta romėniškame pasaulyje išgarsėjusi frigijos pudra. Tai yra raminamoji priemonė akims ir ausims. Be to, Laodikėja buvo industrijos centras su išplėtota bankininkystės sistema. Čia teisėjavo Ciceronas. Sakoma, kad Laodikėjoje jis pagal kvitus pasiimdavo grynuosius pinigus. Šio miesto gyventojai garbino Jupiterį arba kitaip tariant Dzeusą. Galiausiai miestas buvo apleistas dėl žemės drebėjimų. Toje vietoje išlikę labai įspūdingi dviejų Romos teatrų, didelio stadiono ir trijų ankstyvųjų krikščioniškų bažnyčių griuvėsiai. Paties miesto archeologai dar neištyrė. Šio miesto griuvėsiai yra žemės paviršiuje ir neapaugę laukinę augmeniją. Girdėjau, kad vienas Amerikos fondas yra atidėjęs kelis milijonus dolerių archeologiniams Laodikėjos tyrimams. Aš mielai sutikčiau padėti archeologams, kurie kasinė šį miestą. Kai minėjau, Laodikėja buvo didis komercijos centras. Čia buvo siuvami drabužiai. Nuo Laodikėjos griuvėsių apžvelgus gretimas kalvas, galima išvysti, kur buvo Kolosa ir Hierapolis. Didžiausi griuvėsiai išlikę ne Kolosuose ar Laodikėjoje, bet Hierapolyje. Tos vietovės kalvos labai juokingos spalvos. Jose žmonės kasdavo molį, maišydavo jį su nardo aliejumi ir taip gamindavo raminamą tepalą akims ir ausims, kurio būdavo aprūpinama visa Romos imperija. Šiandien atlikus cheminę molio analizę paaiškėjo, jog jis neturi jokių gydomųjų savybių. Tačiau anuomet kažkas gerai iš jo pasipelnė. Mes manome esą civilizuoti, tačiau ir šiandien parduodama daug vaistų, kurie ne per nago juodimą nepagerins jūsų sveikatos. Visgi veikiami reklamos mes skubame jais apsirūpinti. Tad labai nekritikuokime anų žmonių, nors viešpats Jėzus tai darė. Jis patars jiems verčiau apsirūpinti tikro tepalo akims, padedančio praregėti. Tokia žinia šiandien. Tolimesnė šios temos dalies apžvalga turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito pasimatymo. Sudie.